visi klysta. Prieš daugelį metų aš artimai susipažinau su tokiu ponu Viljamu Legranu. Jis buvo kilęs iš senos hugenotų giminės ir kadaise gyveno turtingai, bet nelaimės viena po kitos galutinai jį nuskurdino. Nenorėdamas kęsti pažeminimo dėl tokių nesėkmių, jis išvyko iš Naujojo Orleano, savo protėvių miesto, ir apsigyveno Pietų Karolinoje, netoli Čarlstono esančioje Salivenų saloje. Tai ypatinga sala, beveik vien iš jūros smėlio. Ji apie 3 mylių ilgio, o plotis niekur neviršyje 1/4 mylios. Nuo žemynos salas skiria vos pastebimas sąsiauris, kur vanduo skinasi kelią per neapriepiamus nendrynus ir pelkės, mėgstama vandeninių vištelių buveinė. Augmenyje, kaip ir galima tikėtis, čia skurdi ir nyki. Aukštesnių medžių iš viso nematyti, tik tai vakarinėme salos pakraštyje prie Moultrie forto ir keleto menkų medinių namelių, kuriuose vasarą apsigyvena žmonės. Besigelbstintys nuo Čarlstono dulkių ir karšlygės, galima aptikti dygliuotų žemaūgių palmių. Likusioji salos dalis, išskyrus šitą vakarinę pakrantę ir kietą balsvą pajūrio ruožą, yra tankiai apaugusi kvapiomis mirtomis, taip vertinamomis anglų sodininkų. Vietomis mirtų brūzgynai siekia nuo 15 iki 20 pėdų aukštį ir sudaro beveik neįžengiamą tankinę, tvindančią orą savo maloniu aromatu. Atokiausioje šios tankinės vietoje, rytinėme, tolimiausiame salos kampe, Legranas pasistatė nedidelę trobelę, kurioje ir gyveno tuo metu, kai aš visiškai atsitiktinai su juo susipažinau. Greitai ši pažintis virto draugystę, kadangi pajutau šiam atsiskyrėliui simpatiją ir pagarbą. Aš pamačiau, kad jis labai išsilavinęs, neįlinio proto, tačiau užsikrėtęs mizantropiją ir linkęs į liguistus entuziazmo arba melancholijos priepulius. Jis turėjo labai daug knygų, bet retai jis skaitydavo. Labiausiai mėgo medžioti, žvejoti arba klaidžioti jūros krantu, arba landžioti po mirtų tankinės ir ieškoti kriauklių ir vabzdžių. Jo entomologinės kolekcijos būtų galėjęs pavydėti netgi pats Svamerdamas. Šioje ekskursijoje jį paprastai lydėdavo senas negras, vardu Jupiteris. Negras buvo paleistas iš vergijos dar prieš Legrano šeimo žlugimą, bet nei grasinimais, nei pažadais negalima buvo jo įtikinti, kad atsisakytų savo tariamos teisės. Visur sekioti paskui jaunąjį masą Vilį, Legrano giminaičiai galimas daiktas ir patys jį skatino, nes norėjo, kad Jupiteris prižiūrėtų bei saugotų šį nenuoramą, kurį jie laikė ne visai sveiko proto. Žiemos Salivenų salos platumoje retai būna šaltos, o rudenį beveik niekada nereikia kūrenti krosnės. Tačiau 1800 metų spalio viduryje pasitaikė nepaprastai šalta diena. Prieš pat saulėlydį aš prasibroviau pro amžinai žaliuojančius krūmus prie savo draugo trobelės. Jau keletą savaičių nebuvau pasilankęsis, tuo metu gyvenau Čarlstone, už 9 mylių nuo salos. O tais laikais nuvykti į salą ir grįžti atgal buvo toli gražu ne taip lengva kaip šiandien. Pasiekęs trobelę, pasibeldžiau kaip paprastai ir nesulaukdamas atsakymo susiradau slaptavietėje raktą. Atsirakinau duris ir įėjau. Židinyje degė ugnis. Tai buvo staigmena ir, reikia pripažinti, gana maloni. Nusimečiau apsiaustą, prisitraukiau krėslą prie spragsinčių malkų ir ėmiau kantriai laukti sugrįžtant šeimininkų. Jau buvo tamsu, kai jie pasirodė. Labai nuoširdžiai mane pasveikino. Jupiteris plačiai šipsodamasis sukruto ruošti vakarieniai vandeninių vištelių. Legrana vėl buvo ištikęs eilinis entuziazmo priepolis. Nežinau, kaip kitai pavadinti tokią jo būsiną. Jis surado nežinomą dvivėrį kiaukutą, kurio anksčiau niekada nebuvo matęs. Dar daugiau, aptiko ir Jupiterio padedamas sugavo vapalą, jo nuomonė visiškai nežinoma. Rytoj aš turėsiu jas pasakyti, ką apie jį manau. O kodėl ne šiandien? Paklausiau aš trindamas prieš ugnį rankas ir mintyse siūsdamas visą vabalų padermę po velnių. O jeigu būčiau žinojęs, kad čia esate, atsakė Legranas, bet aš taip seniai jūsų nemačiau. Argi galėjau nujausti, kad aplankysite mane kaip tik šį vakarą? Grįždamas namo sutikau leitenantą Gie iš forto ir kaip tikras smulkis atidaviau jam vabalą. Taigi iki rytojus ryto jums nepavyks jo pamatyti. Pernakvokite čia, o sulig saulėtekiu pasiūsiu jupą jo atnešti. Tai nuostabiausias dalykas pasaulyje.
Kas, saulytekis?
Nesąmonė, vabalas. Jis žyba tarsi auksas. Stambaus riešuto dydžio, turi dvi juodas it derva dėmelės ant nugaros viename gale ir trečią truputį ilgesnė kitame gale. Jo čiulptuvėliai?
Nemačiau aš jokių čiulptuvėlių, Masavili. Jau tūkstantį kartų sakiau, įsiterpė Jupiteris. Vabalas iš grino aukso, visas iš aukso, ir vidus, ir išorė, tik sparneliai neauksiniai. Niekada nemačiau tokio sunkaus vabalo.
Gerai, Jupai, tarkime, kad taip gali būti,
atsakė Legranas, kaip man pasirodė, šiek tiek ančiau negu reikėtų.
Bet argi dėl šios priežasties turi prisvilti paukštieną? Vabalas,
jis vėl kreipėsi į mane,
iš tiesų yra tokios spalvos, jog beveik galima sutikti su Jupiteriu. Jo ansparniai žyba kaip auksas, bet to jūs tikri to įsitikinsite. Dabar aš nupiešiu jo formą.
Tai sakydamas jis atsisėdo prie stalelio, ant kurio stovėjo rašalinė, ir gulėjo plunksnakotis, bet nebuvo popieriaus. Paieškojo stalčiuje, tačiau ir ten nerado.
Nesvarbu,
tarė jis pagaliau,
bus geras ir šitas.
Ir išsitraukęs iš lėmenės kišenės apsitrynusio popieriaus skiautę, greitomis ėmė plunksna kažką braižyti. Kol jis dirbo, aš sėdėjau toje pačioje vietoje prie žydinio, nes man dar buvo šalta. Užbaigęs piešinį, Legranas padavė jį man, nepakildamas iš vietos. Vos tik aš jį paėmiau, lauke pasigirdo garsus urzgimas, po to durų draskimas, Jupiteris jas atvėrė ir milžiniškas Legrano Newfoundlandas įsiveržė į kambarį, padėjo letinas man ant pečių ir kaip pašėlis ėmė šokinėti aplink mane, nes anksčiau visada jiems skirdavau daug dėmesio. Kai jis liovėsi strykčiojęs, aš pažvelgiau į popierių ir tiesą sakant gerokai suglumau pamatęs draugo piešinį.
Taip, tariau aš patyrinėjusi keletą minučių, turiu pripažinti, tai tikrai keistas vabalas. Visai neregėtas, nesu matęs nieko panašaus, nebent tik kaukolę. Taip, vabalas iš tiesų itin primena kaukolę.
Kaukolę,
kaip aidas pakartojo Legranas.
O taip, žinoma, popieriuje jis tikrai šiek tiek primena kaukolę. Dvi viršutinės juodos dėmes atrodo kaip akys, tiesa, ilgesnė apačioje kaip burna, o jis visas ovalo formos.
Gal ir taip atsakiau. Bet kažin, Legranai, ar jūs esate geras dailininkas? Jeigu jau aš turiu pasakyti savo nuomonę apie vabalo išvaizdą, geriau palauksiu, kol pats jį pamatysiu.
Nežinau, iki šiol maniau, kad piešiu pakenčiamai,
pasakė jis truputį įsižeidęs.
Bent jau turėčiau, geri mokytojai mane mokė, bet to viliuosi, jog nesu visai kvaišas.
Tada, mielas draugužiai, jūs juokaujate,
dariau aš.
Tai visai pakenčiama kaukolė, netgi sakyčiau, puiki kaukolė. Nors aš ir mažai išmanau fiziologiją. Taigi, jeigu jūsų vabalas taip panašus į šį piešinį, tai jis turėtų būti nuostabiausias gyvis pasaulyje. Pamatęs tokį vabalą, gali tikrai pasidaryti prietaringas. Jūs greičiausiai jį pavadinsite žmogia galvis vabalas. Arba kaip nors panašiai. Gamtos istorijoje daugybė tokių pavadinimų. Bet kurgi ūsai, apie kuriuos kalbėjote?
Ūsai,
pakartojo Legranas, kurį ši tema kažkodėl smarkiai jaudrino.
Argi jūs nematote ūsų? Aš juos nupiešiau lygiai tokius, kokie jie yra tikrovėje ir manau, kad to užtenka.
Sutinku, tiesiog aš. Gal ir nupiešėte, bet aš jų nematau.
Daugiau nieko nebesakiau ir gražinau skiautę, nenorėdamas gadinti jam nuotaikos. Tačiau labai nustebau, kad taip pakrypo šį istoriją. Nesupratau, kodėl staiga susierzino Legranas. O dėl ūsų, tai aš jų niekaip neįžiūrėjau ir visas vabalas buvo panašus į kaukolę. Su gaižia mina Legranas paėmė popierėlį ir suglamžęs jau ketino mesti į ugnį, bet dar kartą atsitiktinai žvilgtelėjo į piešinį ir kažkuo susidomėjo. Jo veidas umai nuraudo, kaip ugnis, po to mirtinai išbalo, keletą minučių jis atidžiai tyrinėjo piešinį, nepajudėdamas iš vietos, paskui atsistojo, paėmė nuo stalo žvakę ir atsisėdo ant jūreiviškos skrinutės kitame kambario gale. Tenai vėl ėmė kruopščiai tyrinėti popierinę skiautę, sukinėdamas ją į visas puses. Toks jo elgesys mane labai stebino. Tačiau aš pagalvojau, kad bus protingiau nieko nešnekėti ir daugiau jo nerzinti. Pagaliau Legranas išsitraukė iš švarko kišenės piniginę, atsargiai įdėjo į ją popieriaus skiautelę ir užrakino rašomajame stale. Dabar jis bent kiek nusiramino, bet jo entuziazmas buvo visiškai dingęs. Jis atrodė ne tiek paniuręs, kiek susimastęs.
kuo toliau, tuo labiau jis grimzdo į savo mintis ir jokie mano pokštai negalėjo jo išblaškyti. Aš buvau ketinęs pernakvoti šioje trobelėje, kaip visada anksčiau, bet matydamas taip nusiteikusi šeimininką, nutariau, kad bus geriau grįžti namo. Jis nė nebandė mane sulaikyti, o išeinant paspaudė ranką dar nuoširdžiau negu paprastai. Praėjus maždaug mėnesiui, per visą tą laiką apie Legraną nieko negirdėjau, Čarlstone mane aplankė jo tarnas Jupiteris. Niekada nebuvau matęs senojo bičiulio negro taip nusiminusi ir išsigandau, jog mano draugą bus ištikusi rimta nelaimė. Na, Jupai, paklausiau aš. Kas atsitiko? Kaip laikosi tavo šeimininkas?
Pasakysiu, masa, su juo ne taip jau gerai, kaip turėtų būti.
Negerai? Man tikrai liūdna tai girdėti, kuogi jis skundžiasi.
Čia ir yra visa bėda. Jis nieko nesiskundžia, bet vis tiek jis labai serga.
Labai serga, Jupiteri? Kodėl iš karto šito nepasakei? Ar jis guli?
Ne, neguli. Kur tau? Jo ir su šinimi nesurasi. Čia ir yra visa nelaimė, man tiesiog galva plyšta. Vargšas masa, Vilis.
Jupiteri, aš nieko nesuprantu, ką tu kalbi. Sakai, kad tavo šeimininkas serga. Ar jis nesakė, kas jiems skauda?
O, masa, nieko baisaus neatsitiko. Masa Vilis sako, kad jaučiasi gerai, bet kodėl tada jis vaikšto nukorės galvą ir baltas kaip sūris? Ir kodėl visą laiką rašo kabliukus?
Ką rašo Jupiterį?
Rašo kabliukus ir visokiausių ženklus ant grifelinės lentelės. Kaip gyvas tokių ženklų dar niekada nemačiau. Sakau, tiesiog baimė ima. Nenuleidžiu nuo jo akių, bet vis tiek prieš keletą dienų paspruko dar saulį netekėjus ir negrįžo visą mielą dienelę. Jau buvau išsipjovęs gerą lasdą ir ketinau jį apkulti, kai sugrįž. Bet mat, asilas neišdrisau. Taip pasigailėtinai vargšelis atrodė.
Ką? Ach, taip. Nebūk toks griežtas nelaimingajam. Nemuškio Jupiterį, jis to neištvers. Gal tu numanai, kas galėjo sukelti šią lygą? Ar tiksliau, kodėl tai pasikeitė jų elgesys? Ar nuo to laiko, kai paskutinį kartą buvau pas jūs, nieko blogo neatsitiko?
Ne, masa, nuo to laiko nieko blogo neatsitiko. Man regis, tai atsitiko anksčiau. Ta pačia diena, kai jūs buvote pas mus.
Kaip? Ką tu nori to pasakyti?
Aš kalbu apie vabalą, masa. Štai kas.
Apie ką?
Vabalą. Tikrai žinau, kad masai Viliui įkando į galvą auksinis vabalas.
O kodėl tu, Jupiterį, taip manai?
Jis turi didelę žnyplės ir nasrus. Kaip gyvas nesumatęs tokio šetoniško vabalo. Jis pardos ir kandžioja visus, kas tik prisertina. Masa Vilis pirmas jį sugavo, bet, žinot, to jau turėjo paleisti. Tada vabalas turbūt ir įkando. Aš pats bijojau to vabalo su tokiais nasrais ir nenorėjau imti jo plikomis rankomis. Stvėriau popiergalį ir suviniojau jį, o į nasrus įkišau popieriaus kraštą. Štai kaip aš padariau.
Tai tu manai, kad vabalas iš tikrųjų įkando tavo šeimininkų ir kad šeimininkas nuo to susirgo?
Aš nieko nemanau, aš žinau. O kodėl jam vis apnuojasi auksas, jeigu auksinis vabalas jam neįkando? Aš jau kiek kartų esu girdėjęs apie šituos auksinius vabalus.
O iš kur tu žinai, kad jis sapnuoja auksą?
Iš kur aš žinau? Juk jis kalba apie auksą, pro miegus, todėl ir žinau.
Na, gal ir tavo teisybė, Jupai. Bet kokiai laimingai aplinkybei turiu būti dėkingas už garbę, kurią tu suteikiai man savo šiandieniniu vizitu?
Kaip jūs turėčiau suprasti, masa?
Ar turi man ką nors perduoti nuo pono Legrano?
Ne, masa, atnešiau tik šį raštelį.
Ir Jupiteris padavė man laišką, kuriame buvo parašyta. Mielas bičiuli, kodėl taip ilgai manęs neplankote? Manau, jog nesate toks neprotingas ir neįsižeidėte dėl to mano stačiokiškumo. Ne, tai neįmanoma. Nuo mūsų paskutinio susitikimo aš išgyvenau daug nerimo valandėlių. Turiu jums kai ką papasakoti, tik nežinau, nuo ko pradėti. Ir iš viso, ar verta pasakoti? Paskutinėmis dienomis aš truputį sunegalavau, o vargšas senasis Jupiteris tiesiog nukankino mane savo neprašytų rūpestingumu. Ar patikėsite? Neseniai jis išsipjovė storą lazdą ir ketino mane apkulti už tai, kad aš nuo jo pabėgau ir ištisą dieną vienas praleidau žemyno kalnuose. Tik tai mano liguista išvaizda išgelbėjo mane nuo lazdos. Mano kolekcija niekiek nepadidėjo nuo to laiko, kai mes buvome susitikę.
jeigu tik galite, atvykite su Jupiteriu pas mane. Būtinai atvykite. Aš norėčiau jūs pamatyti šiandien vakare ir pasikalbėti labai svarbiu klausimu. Užtikrinu jūs, jog tai nepaprastai svarbu. Nuoširdžiai jūsų, Viljamas Legranas.